Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 30-ն է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վրաստան, իշխանությունը կասեցնում է, բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը Տաշիր գրուպի կառավարմանը փոխանցելու պայմանագիրը, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հարցով վերաքնիչ դատարանում նախատեսված նիստը հետաձգվեց, Կիևում սպանել են ռուսաստանցի ընդդիմադիր լրագրողին։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է կրոնի ազատության 2017 թվականի զեկույցը։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական երկօրյա այցով Վրաստանում է։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունենում Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի հետ համատեղասուլիսում Փաշինյանն ասել է. «Այստեղ են կոնկրետ հեռանկարներ բացելու եւ կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար եւ համոզմունք հայտնել, որ կլինեն լրջագույն եւ նոր զարգացումներ»։ Փաշինյանը այցելելու է նաեւ հայաբնակ Ջավախքի շրջան։ Հայաստանի կառավարությունը դադարեցրել է բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը Տաշիր գրուպ ընկերությանը 25 տարով կառավարմանը հանձնելու պայմանագիրը։ Տաշիր գրուպի հետ նախկին իշխանությունների կնքած պայմանագիրը պետք է ուժի մեջ մտներ այս տարի, սակայն Փաշինյանի կառավարությունը գտել է, որ պայմանագրի որոշ կետեր ձեռնտու չէ պետությանը, բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը մնում է պետական հիմնարկություն։ Հարավային գազային միջանցքը գործարկելու եւ Կասպյան նավթը եւ գազը միջազգային ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ ապագործակալության նամակում նշված է, որ Ադրբեջանի նավթի խոշոր հանքավայրերը նպաստում են միջազգային էներգետիկ շուկայի կայունությանը, իսկ գազի արդյունահանումը Թուրքիայի եւ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանը։ Նամակում նաեւ նշված է Ադրբեջանի տնտեսական եւ իրավական բարեփոխումներին աջակցելու եւ հետագա համագործակցության մասին, որպեսզի Կովկասյան տարածաշրջանը լինի ավելի բարգավաճ հանուն խաղաղության եւ անվտանգության։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը հայտարարել է, որ ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության համար պատասխանատու է Ռուսաստանը, ավելի վաղ նման կարծիք էր հայտնել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը։ Երեկ Կիևում անհայտ անձը թիկունքից կրակելով Արկադի Բաբչենկոյի վրա սպանել էր նրան։ Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատող լրագրողը անցյալ տարի տեղափոխվել էր Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, այդ թվում փոխնախագահը, բանակցությունների նպատակով ժամանում են Նյու Յորք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 31-ին մեկնելու է Հյուսիսային Կորեա։ Ըստ ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Լավրովի այցի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երկկողմ հարաբերությունների հրատապ հարցերը, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել կորեական թերակղզու իրավիճակի միջազգային և տարածաշրջանային առանցքային խնդիրների շուրջ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին գործոց և պաշտպանության նախարարների և փոխվարչապետի ուղեկցությամբ մեկնել է Վրաստան, որտեղ հանդիպումներ են հարևան երկրի նախագահի, վարչապետի, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հոգևոր առաջնորդի և իհարկե հայ համայնքի հետ։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Այսօր վաղ առավոտյան մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան։ Սոչիում Եվրասիական միության երկրների առաջնորդների հավաքից հետո սա փաստորեն նորընտիր վարչապետի երկրորդ արտերկրյա այցն է։ Թբիլիսիի օդանավակայանում Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեց Վրաստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն։ Օդանավակայանում կարճ զրույցից հետո Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը ուղևորվեց Թբիլիսիի հերոսների հրապարակ, որտեղ ծաղկեպսակ դրեց անմար կրակի մոտ։ Այստեղ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սպասում էր Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Բավական մեծ կազմ է Հայաստանի պատվիրակությունը, ներկայացված են նախարարներ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ի դեպ, պատվիրակության կազմում է նաև հանրապետական կուսակցության անդամ, կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Անմար կրակի մոտից Հայաստանի պատվիրակությունն ուղևորվեց այստեղ Վրաստանի վարչապետի նստավայր, որտեղ շենքի առջև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեց Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Գեորգի Կվիրիկաշվիլին, հատեղի ունեցավ հանդիսավոր արողություն։ Երկրների վարչապետերը առանձնազրույց անցկացրին, որին էլ հաջորդելու է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Վրաստանը Հայաստանի համար մեծ նշանակություն ունեցող երկիր է, Հայաստանի սահմանակից հարևանն է, Վրաստանով է անցնում Հայաստանի բեռնափոխադրումների 70%-ից ավելին դեպի Ռուսաստան, դեպի Սևծով, նաև զբոսաշրջային առումով մեծ նշանակություն ունի Վրաստանը Հայաստանի համար։
Մենք համոզված ենք, որ ընդհանրապես հայ-վրացական հարաբերություններում լուծվող խնդիրներ չկան, որովհետև ամենակարևոր գործոնը խնդիրների լուծման տրամադրվածությունն է և ցանկությունն է, և մենք եկել ենք, մեր պատվիրակությունը եկել է Թբիլիսի հավաստելու մեր պատրաստակամությունը եղբայրության և բարեկամության մթնոլորտում քննարկել բոլոր հարցերը, և մենք համոզված ենք, որ այս մթնոլորտը և տրամադրվածությունը կարող է լրջագույն զարգացումներ բերել մեր հարաբերություններում։
Կառավարությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած պատվիրակությունն ուղևորվելու է Վրաստանի խորհրդարան, ապա նախագահի նստավայր, նախատեսված են բանակցություններ Վրաստանի ազգային ժողովի նախագահի և Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ։ Որվա երկրորդ կեսին արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում կունենա ամենայն հավանականությամբ հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։
Թբիլիսիից հաղորդեց Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլենը շարունակում է հետևել վարչապետի այցին, և երեկոյան ծրագրում մենք առավել ընդարձակ ռեպորտաժ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ասենք նաև, որ դուք կարող եք դիտել ռեպորտաժները բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Նախորդ իշխանությունը մոտին ամիս առաջ Տաշիր գրուպին հավատարմագրային կառավարման է հանձնել բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը։ Պայմանագիրը այս տարի էր մտնելու ուժի մեջ, և եթե Հայաստանում ոչինչ չփոխվեր, Տաշիր գրուպը բեցի գործունեությունը կշարունակեր կարգավորել առնվազն մինչև 2043 թվականը, բայց նոր իշխանությունը կասեցրեց պայմանագիրը, իսկ հիմա նաև քննարկվում է սակագները իջեցնելու հնարավորությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը դադարեցնում է բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը Տաշիր կապիտալին 25 տարով հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագիրը։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ըստ նախարարի, պայմանագրում կետեր կային, որոնք ձեռնտու չէին պետությանը, և հետևաբար բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը կմնա իբրև պետական հիմնարկ։ Նշենք, որ Տաշիր կապիտալը ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպի մաս է։
Պայմանագիրը դադարեցրել է բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը պետք է 25 տարով հավատարմագրային կառավարման հանձնվեր Տաշիր գրուպին, եթե չեմ սխալում կազմակերպության անունը։ Այս պահին դադարեցվել է պայմանագիրը, և այն մնալու է որպես պետական հիմնարկություն։ Պայմանագրում նշված կետեր կային, որ ուղղակի ձեռնատու չէր պետությանը։
Անցած տարի մինչդեռ հիշեցնենք, Կարապետյանի կառավարությունը հիմնավորում էր, թե 100% պետական սեփականություն հանդիսացող ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը մի շարք առավելություններ ունի՝ ծախսերի օպտիմալացման, ներդրումների կառավարման և տեխնիկական քաղաքականության տեսանկյունից։ Հարցին, թե արդյոք ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը ձեռք բերելու հարցում այժմ հետաքրքրված է այսօրվա կառավարության մաս կազմող բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանն ասաց, թե դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Նկատենք, Արթուր Գրիգորյանը էներգետիկայի նախարար է նշանակվել Ծառուկյան Դաշինքի
կողմից։
Ի դեպ, էներգետիկայի նախարարն այսօր տեղեկացրեց նաև, որ կառավարությունն այժմ քննարկում է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազեցնելու հնարավորությունը։ Արթուր Գրիգորյանը սակայն նշեց, որ դեռևս պաշտ չէ, սակագինը կնվազի, թե կմնա նույնը։ Հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Սողոմոնյանն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, այժմ ինտենսիվ քննարկում են գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագինի իջեցման հարցը, թե քննարկումների արդյունքում սակագինը որքան կիշնի, Սողոմոնյանը դժվարացրեց ասել.
Այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սակագները դենակ շատ բազմագործոն սակագներ են, կախված են բազմաթիվ գործոններից և ճշգրտման մեխանիզմներից։ Հիմա այս քննարկումների արդյունքում փորձում ենք հասկանալ, թե այդ գործոնների ազդեցությունը, թե այն ռեզերվները, որ հնարավոր է հայտայտել և…
Բայց հարցը առաջ եկավ իշխանապողությունից հետո, այո, սակագնի իջեցման…
Յուրաքանչյուր տարի քննարկում ենք էներգետիկ ենթակառուցվածքների բնական պաշարների նախարարության հետ, յուրաքանչյուր տարի գիտեք վերանայվում են սակագները, այս տարի ևս մեկ անգամ դա փորձում ենք
անել
ավելի ինտենսիվ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այս հեղափոխական երկու ամիսների ընթացքում նոր թափով է հնչեցվում աղմկահարույց գործերով բանտարկված մարդկանց անհապաղ ազատ արձակելու պահանջը։ Այդ ցանկում են նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանը և նրա ընկերները։ Դատարանը այսօր հետաձգեց նիստը, հայտնելով, որ հնարավոր չէր կազմակերպել ամբաստանյալների ուղեկցումը, դա մեծ դժգոհություն է հարուցել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի ու մյուսների գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունն այսօր տեղի ունեցավ։ Պատճառը այն է, որ ամբաստանյալները կալանավայրից դատարան չէին բերվել։ Երբ վերաքննիչ դատարանի դատավորը հայտարարեց այս մասին, դա առաջացրեց Սեֆիլյանի աջակիցների դժգոհությունը։
Ամբաստանյալների ուղեկցումը հնարավոր չէ
ստեղծված իրավիճակում դատավորները անհնար համարելով նիստի շարունակումը այն մեկ շաբաթով հետաձգեցին։
Ներկա իրավիճակի պատճառով դատական նիստը հետաձգվում
է։ Ժիրայր Սեֆիլյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն, ով այսօր պատրաստվում էր Սեֆիլյանի խափանման միջոցը փոխելու և նրան ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացնել, ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի գրության ամբաստանյալները դատարան չեն բերվել տեխնիկական պատճառներով։
Աշխատանքային ծանրաբեռնվածության և տեխնիկական միջոցների խնդիրների պատճառով այսպեսի լղոզված գրություն է ոստիկանությունն ուղարկել։ Պետք է հասկանալ, որ ոստիկանությունում չկա համապատասխան միջոց, որպեսզի 7 կալանավորի ներկայացնեն դատարան։ Ոստիկանությունը չի կարող ասել, ուղղակի չգիտեմ, չունեմ համապատասխան մեքենաներ, չեմ կատարում, որտեղ դատարանի որոշումը ենթակա է կատարման։ Հակառակ դեպքում քրորեն պատժելի հետևանքներ պետք է վերահսկեն։
Սեֆիլյանի աջակիցները որոշեցին մնալ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախասրահում։ Թորոս Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ ամբաստանյալներին դատարան չբերելը խնդիր ունի սեպ խրել իրենց և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած գործադիր իշխանության միջև։
Դա կսեցին այսօր շատ հստակորեն ոստիկանության վրա։ Դա իրենց կողմից շատ մեծ սադրանք է, որպեսի սաբոտաժ անեն Նիկոլին, ես դա ասում եմ։
Վերջերս կալանքից ազատ արձակված Կարո Եղնուկյանը քիչ անց հայտարարեց, որ հեռախոսազրույց է ունեցել մի բարձրաստիճան ոստիկանի հետ, ով ասել է, որ Սեֆիլյանին ու մյուս ամբաստանյալներին դատարան չբերելու պատճառը օպերատիվ տեղեկությունն է, ըստ որի Սեֆիլյանի աջակիցները պատրաստվում են փողոց փակել։
Այդ ոստիկանության ներկայացուցիչը ինձ պահանջում էր երաշտիկներ, որ դա չլինի, ասելով, որ եթե երաշտիկը չլինի, մենք չենք բերելու։ Սա սաբոտաժ է, որը միտված է կրվացնել մեզ և ներկայիս գործադիր իշխանությանը, վարչապետի գլխավորությամբ։ Մենք դրան չենք գնալու, բայց մենք, եթե այսպես շարունակվի, այո, քաղաքացիական աննազանդությունը օրենքի սահմաններում մենք կկիրառենք, եթե իրենք այսպես շարունակեն։ Այսօր մենք դա չենք անում, որպեսզի ապացուցենք այս մեր քայլով, որ չկա այդպիսի բան, եւ ապացուցել, որ մենք հասկանում ենք այդ սաբոտաժը։
Ի վերջո Սեֆիլյանի աջակիցները որոշեցին երթով շարժվել Վճռաբեկ դատարան, որին միջնորդել էին վերացնել Սեֆիլյանի ու մյուսների կալանքը։ Ավելի քան 2 ամիս առաջ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը դատապարտվեց 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման։ 3 տարի առաջ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու եւ այլ բռնի գործողություններ ծրագրելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Գրեթե նման օրինակ հանգամանքներում այսօր չեղարկվել է նաև Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծառեր խմբի 10 անդամների գործով այսօրվա դատական իստին անբաստանյալները ներկա չէին։ Մեկ շաբաթ առաջ եւս նրանց դատարան չէին բերել։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը ընթերցեց ոստիկանության հայտարարությունն այն մասին, որ կալանավայրերից հնարավոր չի եղել անբաստանյալներին բերել դատարան, քանի որ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակը ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ չունեն ազատ ավտոմեքենաներ։ Դահլիճում չէին նաեւ անբաստանյալների փաստաբանները։ Կիսադատարկ դահլիճում դատավորից զատ նաև դատախազներն էին ու 3 հանրային պաշտպանները։ Մեկը մյուսի հետևից հանրային պաշտպանները հայտարարեցին, որ եթե անբաստանյալներին դատարան չեն բերել, նիստը չի կարող շարունակվել առանց նրանց։ Հանրային պաշտպան Արմին Եֆանյան։ Մեղադրող դատախազները պնդեցին, որ օրենքը թույլ է տալիս առանց անբաստանյալների նիստ անել, եթե նրանք հեռացված են նիստերի դահլիճից։ Այնուհետև դատարան անցավ ապացույցների հետազոտմանը, ներկայացվեցին տեսագրություններ, որտեղ նախաքննական մարմինը անբաստանյալների մասնակցությամբ քնչական գործողություններ է կատարել ոստիկանության գնդի տարածքում։ Մասնավորապես ցուցադրվեց Սմբատ Բարսեղյանի այդ քնչական գործողությունը, որտեղ նա պատասխանում է քնիչների հարցերին, ցույց է տալիս, թե ինչպես է իր ընկերների հետ մուտք գործել ոստիկանական գնդի տարածք։ Սմբատ Բարսեղյանը բացի գունդը գրավելուց մեղադրվում է նաև 2 ոստիկանների՝ Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ։ Նա մեղքը չի ընդունում։ Հիշեցնեմ, Սասնա ծառեր խումբը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, պահանջելով արդեն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդանի կալանավորված առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին և զիջումներ չանել Ղարաբաղի հարցում։ 31 հոգանոց զինված խումբը 15 օր շարունակ գրաված պահեց ոստիկանության գնդի տարածքը, այդ ընթացքում 3 ոստիկան մահացավ։ Ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Գագիկ Մկրչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվում են Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը, վերջիններս նաև մեղադրվում են շենք շինություն զավթելու, պատանդ պահելու, հրազեն ու ռազմամթերք հափշտակելու մեջ։ Սասնա ծրեր զինված խումբը մեղադրանքը չի ընդունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է Կրոնի ազատության 2017-ի զեկույցը։ Հայաստանում առանձնապես ծանր հիմնախնդիրներ չկան, սակայն զեկույցի հեղինակները մտահոգություն են հայտնում առաքելական եկեղեցու ընդգծված մեծ դերակատարության վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրային կյանքում հայ առաքելական եկեղեցու աճող դերակատարություն, սա է այն հիմնական միտումը, որ նկատել են ամերիկյան պետքարտուղարության կողմից երեք հրապարակված զեկույցի հեղինակները հայաստանյան հոգևոր կյանքում նախորդ տարի։ Կրոնական ազատությունների վիճակը աշխարհում 2017 թվականին ամենամյա զեկույցի Հայաստանին նվիրված հատվածում ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը մի շարք խնդիրներ է մատնանշում։ Խոսքը մասնավորաբար դեռ նախորդ կառավարության ձեռնարկած մի շարք քայլերի մասին է, որոնք լուրջ մտահոգություններ են առաջացրել, հատկապես կրոնական փոքրամասնությունների և իրավապաշտպանների շրջանում։ Փոքրամասնություն կազմող կրոնական խմբերի շրջանում որոշակի մտահոգություններ կային կրոնական ազատությունների մասին օրենքի նախագծի հետ կապված, որը փորձաքննության նպատակով նոյեմբերին ուղարկվել էր Վենետիկի հանձնաժողով։ Այս խմբերի ներկայացուցիչները մտավախություն ունեին, որ այս օրենքի ընդունման դեպքում իրենց իրավունքները կարող են սահմանափակվել և այն կարող է բացասաբար ազդել կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների վրա, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով նաև, որ մեջբերում որոշ իրավապաշտպաններ, կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ և աթեիստներ շարունակում են մտահոգություն հայտնել այն իրողության արդիվ, որ կառավարությունը հայ առաքելական եկեղեցուն ներառում է հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում, մասնավորաբար հանրակրթության ոլորտում, թույլատրելով դպրոցներում այնպիսի նյութեր տարածել, որոնցում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ և հայ լինել հասկացությունների միջև հավասարության նշան է դրվում։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, որ լուրջ գործություններ են առկա հայոց եկեղեցու պատմության դասավանդման ձևի, ինչպես նաև այն դասագրքերի բովանդակության հետ կապված, որոնցով դասավանդվում է այս առարկան։ Տեղեկություններ կան, որ որոշ դպրոցներում այս առարկան դասավանդում են հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականները, պահանջելով նաև, որպեսզի դասավանդման ընթացքում աշակերտներն այցելեն եկեղեցիներ։ Պետքարտուղարության զեկույցում նաև հիշատակված են Հայաստանի արդեն նախկին կառավարության անդամների կողմից 2017-ին հնչեցրած մի շարք վիճելի արտահայտությունները, որոնք եւս կասկածի տակ են դնում աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Հիշատակվում են մասնավորաբար նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի դեկտեմբերի 20-ին ասված հետևյալ խոսքերը. «Եկեղեցին չի կարող տարանջատվել պետությունից կամ բանակից»։ 2017 թվականին Հայաստանում կրոնական ազատությունների հետ կապված մի շարք միջադեպեր ևս եղել են, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Նշենք դրանցից թերևս ամենազավեշտալին՝ վկայակոչելով իպրես AM կայքի նոյեմբերի 1-ի հրապարակումը, զեկույցի հեղինակները գրում են. Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի հայոց լեզու և գրականություն առարկայի դասախոսներից մեկը հայտարարել էր, որ քննությունն ընդունելու է առաքելական եկեղեցիներից մեկում, պահանջելով նաև, որպեսզի բոլոր ուսանողիներն այդ քննությանը ներկայանան գլուխները ծածկած։ Հավելեմ նաև, որ զեկույցի հեղինակները Հայաստանում մի շարք դրական միտումներ ևս նկատել են, խոսքը մասնավորաբար օրենս դրական դաշտի որոշ բարելավման, եզդիական համայնքի կողմից ակնալիճ գյուղում կառուցվող սրբավայրի, ինչպես նաև Եհովայի վկաների դեմ պաշտոնապես արձանագրված ճնշման դեպքերի թվի նվազման մասին է։ 2017-ին Եհովայի վկաներն իրենց դեմ ֆիզիկական հարձակման որևէ դեպքի մասին չեն հաղորդել։ Բանավոր հարձակումների դեպքերը նախորդ տարվա 17-ից նվազել են, հասնելով 10-ի, նշում են Պետդեպարտամենտի զեկույցի հեղինակները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք ուշ երեկոյան ողբերգական լուր է ստացվել Ուկրաինայի մայրաքաղաքից, ահաբեկչական հարձակման զոհ է դարձել լրագրող Արկադի Բաբչենկոն, ով համարվել է Ռուսաստանի նախագահի ղեկավարած ռեժիմի խիստ քննադատը և հայրենիքից Ուկրաինա է տեղափոխվել հենց իր ու ընտանիքի անդամների անվտանգության համար։ Հերթական նենք սպանություն հերթական անգամ կրակոցներ թիկունքից և հերթական անգամ հնչում են պնդումներ, որ այդ սպանության բուն պատվիրատուները Մոսկվայում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում այսօր երեկոյան անցնելու են բողոքի հավաքներ նվիրված Բաբչենկոին։ Նրա սպանության մասին լուրը պարզապես պայթեցրել է ռուսական ինտերնետը։ Պուտինի կոշտնդիմախոս ռուսաստանցի լրագրող և բլոգեր Արկադի Բաբչենկոյի սպանության մեջ պաշտոնական Կիևը մեղադրում է Կրեմլին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան և ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունները հայտնում են, որ նրա սպանությունը ոչ ոքու պետ չէր այստեղ Մոսկվայում և որ Կիևը վտանգավոր քաղաք է ռուսաստանցիների համար։ Միջազգային հանրությունը անցագործությունը շուտապույտ բացահայտելու կոչեր է անում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քնչական կոմիտեները իրարից անկախ քրեական գործեր են հարուցել Պապչենկոյի սպանության գործով։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը հայտարարել է, թե ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Պապչենկոյի սպանության համար պատասխանատու է Ռուսաստանը, նրա խոսքով Մոսկվան չներեց լրագրողի ազնվությունն ու սկզբունքայնությունը։ Պապչենկոն Ուկրաինայի իսկական ընկերներ, ով աշխարհին պատմում էր ճշմարտությունը ռուսական ագրեսիայի մասին, Facebook-ում գրել էր Ուկրաինայի վարչապետը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինի կարծիքով Պապչենկոյի սպանության հետևում հնարավոր է կանգնածը։ Կրեմլինը նա հիշեցրել է, որ լրագրողը ստիպված հեռացել էր Ռուսաստանից սպառնալիքների պատճառով։ Նա շարունակում էր պայքարել Ռուսաստանի ժողովրդավարության համար։ Ուկրաինայի համար և իհարկե Մոսկվան նրա միշտ թշնամի է համարել, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանն էլ իր հերթին շտապել է հայտարարել, որ պաշտոնական Կիևը անկասկած Պապչենկոյի սպանության մեջ կմեղադրի Մոսկվային։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Պապչենկոյի ընտանիքին և հարազատների նրա սպանությունը, համարելով Ուկրաինայում տիրող տոտալ անպատժելիության մթնոլորտի հետևանք։ Արկադի Պապչենկոյին սպանել էին 3 երեկոյան Կիևում։ Երբ Պապչենկոն տուն էր վերադառնում, արդեն դրան մոտ մարդասպանը 3 անգամ թիկունքից կրակել է լրագրողի վրա։ Պապչենկոն մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին շտապօգնության մեքենայում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը քրեական գործ է հարուցել դիտավորի սպանության հատկանիշներով։ Կիևի ոստիկանությունը երկու հիմնական վարկած է քննում՝ մասնագիտական գործնեությունը և նրա քաղաքացիական դիրքորոշումը։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը ՀՀԿ-ից որոշ օրենսդիրների հեռանալու իրաղությունն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունից մի քանի պատգամավորների հեռանալուն, ժողովուրդը հրդեհում է։ Պարզվում է, ՀՀԿ ներքին խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվելու։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով առաջիկայում խմբակցությունը լքելու մասին կհայտարարեն ևս 7 պատգամավոր, հիմնականում գործարարձևից։ Արդյունքում ստեղծվելու է հետաքրքիր իրավիճակ։ Ազգային ժողովում ԵԼՔ, Ծառուկյան և ՀՀԻԴԱ խմբակցությունները միասին ունեն 47 մանդատ, իսկ շատ նախագծեր անցնում են 53 ձայնով։ Փաստացի հիմա նրանք ունեն 50 մանդատ, եթե այլ մարդիկ դուրս գան ՀՀԿ-ից, ապա 20 տարի իշխանության ղեկին եղած ՀՀԿ-ն կզրկվի նաև խորհրդարանական մեծամասնություն կոչվելուց։ ՀՀԿ-ում ընդամենը մնացել են մի քանի հոգի, ովքեր հրապարակային խոսում են՝ Արմեն Աշոտյան, Վարան Բաղդասարյան, Էդուարդ Շարմազանով, իսկ մյուս բոլոր կուսակցականներն ուղիներ ու ելքեր են փնտրում դեպի ՀՀԿ և Գագիկ Ծառուկյան կամ Նիկոլ Փաշինյանին ու ելքին միանալու համար։ Ինչպես հայտնի երկու մերասվում, տեսար ինչ եղավ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի նոր կառավարությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, սկսել է համատաբար կոշտ գործողություններ օլիգարխիայի դեմ։ Սա ավելի քան բնական է։ Հայաստանի գերկենտրոնացված տնտեսությունը գրեթե ամբողջությամբ վերահսկվում է մի քանի խոշոր գործարարների կողմից։ Վերջիններս ավանդաբար մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղաքական իշխանության վրա։ Նույնիսկ անպարկեշտության աստիճան սերտաճած են եղել քաղաքական իշխանության հետ եւ այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում իրենց կարգավիճակը Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Դա էլ է հասկանալի։ Այդպիսին է եղել Հայաստանի տնտեսության ամբողջ կառուցվածքը և օլիգարխիան ավանդույթի ուժով փորձում է շարունակել ապրել խաղի 5 կանոններով, իսկ Հայաստանում արդեն գործում են խաղի բոլորովին նոր կանոններ, որոնք հրապարակային են թափանցիկ հասկանալի։ Այդ խաղի կանոններն ամրագրված են թե սահմանադրությամբ և թե այլ օրենքներով, գրում է հայկական ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հեղափոխությունը շատերի համար հնարավորություն է ստեղծում ազատ շնչելու, առանց ճնշումների ապրելու և աշխատելու, իսկ ոմանց համար էլ հարմարվելու, վրեժ լուծելու, անձնական խնդիրներ լուծելու։ Կառավարությունը փոխվել է, լավ է։ Ազգային ժողովը պետք է փոխվի արտահերթ ընտրությունների միջոցով։ Հույս ունենանք, որ Փաշինյանի թիմը ոչ մի պարագայում հետ չի կանգնի այդ գաղափարից։ Կոռումպացված չինովնիկները պետք է հայտնվեն ճաղերի հետևում, օլիգարխները, նաև ներկայ իշխանության դաշնակիցները պետք է մտնեն հարկային դաշտ։ Այդ ամենն անվիճելի է։ Մնացած հարցերում հեղափոխական սուրճ ճոճելուց պետք է հնարավորինս շրջահայաց լինել, որովհետև անպայման կհայտնվեն շուստրիներ, որոնք նախորդ հանցավոր ռեժիմի դեմ պայքարի քողի տակ կփորձեն լուծել իրենց խնդիրները։ Արամ Սիմոնյանն աշխարհի լավագույն ռեկտորը չէ և ըստ ամենայնի պետք է փոխվի, բայց կարևոր է նաև փոխելու ձևը, գրում է Արաբոտ Թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հեղափոխական կառավարությունը մեկ շաբաթ առաջ պետք է ինչ-որ անուններ բացահայտեր, միլիարդներ բերել բյուջե և արմատախիլ աներ կոռուպցիան Հայաստանում։ Շաբաթն անցել է, բայց կոռուպցիան բնականաբար արմատախիլ չի արվել, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության խոստացած խոշոր բացահայտումները, որոնց միջոցով պետ բյուջե միլիարդներ պետք է մտնեին, տեղի չի ունեցել։ Հիմա շատերն են արդեն մոռացել, թե ինչ է ասել ԱԱՑ նորանշանակ պետը։ Տարված իր բացահայտումներով նա խոստանում էր բացահայտվող գումարների շնորհիվ պետական համակարգում աշխատավարձեր բարձրացնել։ Դժվար է ասել, այդ Պաշտոնյան իսկապես հավատում էր իր ասացին, թե կատարում էր հեղափոխական կառավարության հրահանգը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։